Tervetuloa Verba Volant podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Tämän päivän vieras on opetuksen vararehtori Heidi Rontu Metropolia-ammattikorkeakoulusta. Tervetuloa.
Kiitos.
Eli Heidi, sä työssäsi fasilitoit jatkuvaa oppimista ja sä olet harrastanut elinikäistä oppimista itsekin hyvin paljon muun muassa kielten muodossa. Kerro sun kielistä.
Kerro mun kielistä. Mistähän kielistä mä aloittaisin? Joo.
Äidinkielestä.
Äidinkieli. No äidinkieli mulla on suomi. Sitten mä siitä voisin jatkaa, että pidän itseäni suomi-ruotsi kaksikielisenä. Ja sitten siitä voisin jatkaa eteenpäin, että pidän itseäni myöskin monikielisenä. Eli sitten taas erittäin aktiiviset työkielet käytän päivittäin, ovat näiden kahden lisäksi vielä englanti. Ja ne on tällä hetkellä mulla sellaisia kieliä, joita niin, jossa koen, että mulla on semmoinen domeeni, niin kuin kyky, nimenomaan työssä tarvittava domeeni, kyky on niin kuin hyvin korkealla tasolla, eli pystyn aika nopeasti vaihtamaan niin kuin kielestä toiseen ilman, että ehkä joutuu kovin kauan aikaa hakemaan sanoja. Toki siinä on semmoinen havaittavissa, mikä on musta kielen käytössä ja oppimisessa mielenkiintoista. Vähän aikaa tuntuu kestävän aivoilla, kun ne asettautuu uuteen asentoon. Ja on tämmöinen niin kuin lainausvaihe ja etsintävaihe, mitä ne sanat oikein, miten tämä homma menikään. Eikä oikeastaan pelkästään sanat, vaan semmoiset myöskin, miten lause muodostetaan, niin siinä kestää vähän aikaa. Ja sitten itsekin kuulee, että puhuu semmoista omituista, jotenkin omituista, eli värittynyttä kieltä. Se on se kieli, mitä sitten tuottaa, on jotenkin, ja minkä semmoisessa huoneessa, missä on valopeneen pois päältä, niin mä huidon tällä välillä, niin että se kieli on jotenkin värittynyt selkeästi toisesta kielestä, eli ehkä siitä kielestä, jota juuri käytti äsken. Aina se ei kyllä myöskään niin mene. Ne on tällä hetkellä mun vahvimmat kielet, suomi, ruotsi, englanti. Sitten vapaa-ajallani aina tykkään opetella ja erityisesti niin kuin höpistä itsekseni ranskaa. Musta se on jotenkin kiehtovan haastavaa. Olen opiskellut ranskaa ihan siis koulussakin jo, ja itse asiassa kun aikoinaan opiskelin Tukholman yliopistossa, niin silloin myöskin opiskelin ranskaa. Varmaan semmoisen perusopinnot tuli suoritettua siellä silloin aikoinaan. Ja sitten vielä mulla kulkee kielistä, hyvin rakkaita kieliä myöskin on kaikki itse asiassa pohjoismaiset kielet. Ja niitä en aktiivisesti puhu, mutta tykkään kuunnella niitä. Pyrin aina niin kuin ymmärtämään. Islanti on tosi vaikea. En ole vielä aktivoitunut opiskelemaan sitä aktiivisesti, mutta musta on ihana kuunnella myöskin islantia. Ja Färin kieli on mulle jotenkin kanssa hirveän rakas. Mä tykkään kuunnella sitä aikoina. Itse opintojen yhteydessä sen peruskurssin ja jatkokurssi suoritin. Ja siltä pohjalta niin kuvittelen ainakin aina jotakin välillä ymmärtävänikin. Sitten mulla on semmoinen, niin kun, aina joskus innostun lukemaan ääneen tanskaa. Mun mielestä tanska on aivan uskomattoman ihana kieli. Musta se kuulostaa niin hienolta. Ja sitä on kiva joskus itsekseen höpötellä, kun kukaan muu ei kuule.
Tanska on ihana kuunnella, mutta se on vähemmän ihanaa, jos on pakko ymmärtää.
Joo. Tavallaan näin ehkä, mutta sekin on jännä. Mulla on siitä sellainen kokemus, kun mulla oli tuossa aikaisemmin, tästä jo kauan aikaa sitten, niin mä toimin tämmöisenä kurssisihteerinä, kun pohjoismaisten kielten opiskelijat lähti kesäkursseille eri pohjoismaihin, ja mä toimin siinä kurssisihteerinä, ja sitä aina kesän päätteeksi oli tämmöinen näiden kaikkien eri pohjoismaiden kurssisihteeriä vasta ja opettajien tapaaminen, niin olin siinä toiminnassa joitakin vuosia. Ja se oli erittäin hyvää kielikylpyä, ja mä oon yrittänyt ylläpitää sen jälkeen tanskan ymmärtämistä. Mä uskaltaisin sanoa, että täytyy aika paha puhuja tulla esimerkiksi Odensesta vaikka, jota mä en sitten niinku ihan oikeasti ymmärrä ollenkaan. Mutta siinäkin on se sama, että siinä pitää ensin päästä sisälle, vähän aikaa kuulla sitä, niin sitten se rupeaa niinku jäsentymään se kieli.
Vähän on lohdullista, koska mä myöskin kun teen töitä pohjoismaisten kielten kanssa, mä olen Suomen edustajana. Projektissa, jos muut on islamista ja Färsaarilta, ja he puhuu siis mulle tanskaa.
He puhuu semmoista ihanaa tanskaa. Sitä
kuulostaa melkein ruotsilta.
Joo, se on semmoista ihanaa. Se on niin selkeätä.
Joo, on kyllä, mutta se on siinäkin vaan joskus, kun heidän kanssa istuu 3 päivää aamusta iltaa, ja he puhuu kaikki yhteen ääneen, niin tämä on kuin Haminan kaupunki.
Joo, se on jännä. Tämä on muuten
siihen pääsee sisälle, sitä voi oppia. Ja
joo.
Mulla on edelleen haasteena oppia tanskalaisten tanskaa ymmärtämään, mutta
joo.
Mä vielä teen.
Kyllä se ihan varmasti. Niin nyt se kuulostaa mulle siltä, että sä oot oikein hyvässä kielisuihkutuksessa, nyt kun sä oot tässä ryhmässä ja saat semmoisen niin kun, tavallaan, voisiko, mä ottaisin tämmöisen vertauskuvan, että sellainen vaikkapa nyt suomenkielinen, joka opiskelee ruotsia, niin jos se ensin oppii ymmärtämään suomen ruotsalaisia, se on olisi ehkä se ensimmäinen niin kun, askel, ja sitten sen jälkeen voi oppia ymmärtämään erilaista ruotsia puhuvia, siis eri puolilla ruotsia puhuvia.
Kyllä, joo. Itse asiassa nämä islantilaiset ja färsaarelaiset yhteistyökumppanit muistaa aina sanoa, että kyllä tuo suomen ruotsi on sitten ihanan helppo.
Joo, he tykkää. kyllä. Joo.
No, jos puhutaan vähän sun koulumuistoista, niin tykkäsit se kielten opiskelusta koulussa?
Joo, tykkäsin tosi paljon, kyllä. Ja oikeastaan siihen vielä lisäisin sen, että siihen aikaan, kun kävin koulua siis 70- ja 80-luvuilla, 1900- 70- ja 80-luvuilla, niin kielet tarjosi sellaisen ikkunan niin kuin muuhun maailmaan, mitä siihen aikaan vielä Suomi oli aika kuitenkin sulkeutunut ja ei kovin paljon...
Ei ollut nettiä eikä mitään.
Ei ollut nettiä, ei mitään. Ihmiset ei matkustellut vielä paljon ulkomailla. Eli silloin ne kielen tunnit tarjosi semmoisen jotenkin vähän melkein semmoisen satumaisen maailman, koska oli kivan näköisiä oppikirjoja, niissä oli kuvia muualta, maailmalta. Ja sitten se opettaja ehkä myöskin toimi sellaisena jonkunlaisena kansainvälisyyden lähettilään, saattoi kertoa omista lomamatkoistaan, vaikka Brittein saarille tai jotain tämmöistä, niin se oli niin kyllä ehdottomasti, se oli hirveän hauskoja tunteja aina tuntui. Joo.
No, miten sä olet sitten käytännössä oppinut kieliä? Sä et enemmän niitä, jotka oppii lukemalla vai kuuntelemalla? Vai?
Kuuntelemalla. Ehdottomasti. Mä olen ehdottomasti auditiivinen oppija. Joo.
Entäs tämmöinen niin kuin muotoseikkojen pohdiskelu?
Muotoseikko, mä taas täällä jumppaan välillä, muotoseikkojen pohdiskelu, kyllä varmasti myöskin sitä kautta olen oppinut, en pelkästään auditiivisesti, että kyllä mun mielestä niinku semmoinen tietty niinku rakenteiden tarkastelu on aina kiehtonut, ja ehkä mä tästä otan sellaisen esimerkin, että se ei tule niinku suoraan mistään vieraasta kielestä, vaan se on enemmän itse asiassa suomen kielestä, ja siihen aikaan kun mä kävin koulua, niin äidinkielen tunnilla oli hyvin vahvasti opetussuunnitelmassa lauseoppi, ja me analysoitiin niin kuin hyvinkin paljon itse asiassa lauseita, ja mä tykkäsin siitä aivan valtavasti. Niin kuin tunnistaa niin kuin ensin tietenkin sanaluokat ja sitten lausejäsenet, ja mun mielestä se oli jotenkin kauhean kiehtova. Musta se oli melkein kuin semmoista niin kuin matematiikkaa jotenkin. Et kyllä joo, kyllä se on myöskin mua kiehtova.
No sellainen jotenkin, kun siis ajattelet, että kielihan on hirveän iso asia.
Joo.
Leviää kaikkialle. Sitten kun sen pystyy niin järjestämään pieniin laatikoihin.
Niin joo, se on hirveänkin. Joo, ja sitten sen saa jotenkin niin järjestykseen, ja sitten siihen saa sellaiset säännöt, että koska tämä, niin siitä seuraa tuo. Niin se on myöskin kiehtovaa. Ja ehkä se kiinnostikin sitten kielten opiskelussa, että kyllä mä hain varmaan muiden kielten opiskelussa juurikin niitä sääntöjä. Ja sitten kyllä mä muistan sellaisia hetkiä, vaikkapa tulee mieleen ranskan kielen opiskelu, kun tämä on nyt enemmän jo yliopistotasolla, kun sitten niin kun opettaja selittää, kun mä yritän ymmärtää jotain, että minkä takia tämä nyt tällä tavalla menee tässä kohtaa, minkä takia se, mitä mä olin vaikka ensin ajatellut, onkin väärin, ja opettaja korjaa, mä sanoin, no mikä tässä nyt on se sääntö, ja sitten niin kun opettajalta tulee tämän tyyppinen vastaus, no mutta kun ranskalaiset ajattelevat näin. Eli hän niin kun tietyllä tavalla tarjosi säännön, mutta hän niin kuin myöskin toi esille, että se on osa niin kuin sitä koko niin kuin kulttuuria ja ajattelutapaa. Ja mä muistan, mä silloin mietin, että mä en niin kuin koskaan opi tätä kieltä, kun mä en niin kuin ymmärrä, miten ihmiset ajattelee.
Miten voisi tietää, miten 200 miljoonaa ihmistä ajattelee? Sen verran maailmassa on syntyperäisiä ranskan puhujia.
No niin, just näin. Joo.
Joo, no. Jos puhutaan sitten motivaatiosta, niin millainen motivaatio sun kielen oppimista on lähinnä ohjannut?
Toi onkin vähän kinkkinen kysymys. Osittain varmaan ihan puhdas instrumentaalinen motivaatio, eli haluan pystyä niin kuin toimimaan jollain toisella kielellä eri tilanteissa. Kyllä se on selkeästi tunnistettavissa, että se on varmaan osa sitä motivaatiota, mutta ehkä...
Se on hyvä, että saatit tuon esille, koska joo. Hirveän usein saa sen käsityksen, että instrumentaalinen motivaatio olisi jotenkin huonompi, ja sehän ei
todella... Se on mun mielestä hyvin tärkeä, ja se on mun mielestä sellainen ehkä, niin kuin mikä niin kuin nopeiten jotenkin voi tuottaa sitä motivaatiota, tunnistaa, että hei, mä jotenkin haluan pärjätä tässä tilanteessa, ja sitten haluaa ottaa sen kielen haltuun.
On vuosia sitten, kun mä opetin ruotsia teknillisessä korkeakoulussa.
Joo.
Niemessä, ja sä olit mun pomo silloin. Niin...
Joo.
Mä muistan aika moni opiskelija sanoi sitä, että mä haluan tästä kurssista vaan läpi.
Joo.
Mä sille häpeälle, niin mä yritin aina sille, että ei siinä ole mitään häpeämistä. Että se on, että siinä on sun motivaatio, että pidä siitä, että voi kehittyä jotain niin sanotusti kauniimpaa.
Joo.
Sä saatat huomata yhtäkkiä, että sä rakastat tätä.
Nimenomaan.
Se voi tulla vaan, jos sä ensin menet niin kuin rehdisti tällä.
Että kyllä, kyllä. Eikä pidä missään nimessä. Tuo on erittäin hyvin, Eeva-Liisa, sanottu, että ei pidä häpeillä sitä, että mehän tehdään monia asioita elämässä sen takia, että me halutaan vaan, me tehdään jotain, koska me halutaan saavuttaa toi. Ja nythän tämä on esimerkki juuri siitä, että he tiesivät, että heidän pitää saada se tietty asia, niin kuin, että täytyy saada toisen kotimaisen kielen taito osoitettua osana tutkintoa, ja nyt se homma hoidetaan. Ja sitten sen rinnalla voi kehittyä ihan tosiaan, niin kuin sanoit, upeita asioita, ja varmaan mä muistelisin, että me keskusteltiinkin silloin, että saattoi tulla esille se, että sitten yhtäkkiä osa opiskelijoista kiinnostui esimerkiksi ruotsin kielestä, ihan eri tavalla, kun he yllättivät itsensäkin.
Tai sit, se on parasta kielen
opiskelua. Mikä on aivan ihanaa nähdä, kyllä. Mutta sitten myöskin siinä saattoi tulla sen tyyppisiä asioita, että saattoi, niin kuin mä muistan, aika liikuttavia hetkiä, että joku opiskelija niin kuin ymmärsi itsestään kielen oppijana, ja se opettajan tuki siinä oli ollut ihan merkittävä. Että hän oli niinku auttanut sitä, niinku millä tavalla kieltä on niinku tehokasta. Ja mä muistan, että sä mietit näitä asioita jo silloin. Silloin opettaja voinut antaa tukea. Ja tämä henkilö, ehkä hän nyt ei just siitä ruotsista sillä kertaa innostunut, hän sai työkaluja seuraavien mahdollisten kielten opiskelun tai olemassa olevan kielitaidon työstämiseen. Et niinku myöskin sen tyyppinen voi tulla tuloksena, että niinku opiskelija tunnistaa, että minkälainen kielenoppija olen, miten mä opin kaikkien tehokkaimmin esimerkiksi. Ja tämmöistäkin hyvää voi seurata.
Joo, ja siis onhan tämä tavallaan tämä jaottelu integratiivinen, instrumentaalinen motivaatio, vähän keinotekoinen. Mm.
No on mun mielestä, musta ne menee jotenkin yksiin.
Että kun jos niinku haluaa, että se, että haluaa kommunikoida, niin onko se nyt sitten niinku integratiivista vai instrumentaalista?
Nimenomaan.
Se on
hyvä kysymys. Hyvä kysymys, joo. Nytpä taas jumppaan täällä.
No niin, kognitiivinen motivaatio on sitten tietenkin vähän eri asia. Oletko se sitä näkökulmasta? Jossain kielissä?
No kyllä itse asiassa. No mä palaan vähän tuohon, jos se voisi toimia itse asiassa enemmän, se nimittäin liittyy aspekteihin. Ranskassa tämä opettajan kommentti muistelisin näin. Mä olen ihan varma, oliko se, tai sitten voi olla, mä olen myöskin Venäjää opiskeluaikoina, ja siinä myöskin mä muistan aspektien ymmärtäminen. Nyt mä muistan,
Venäjässähän aspektit on tosi iso juttu, mutta on
kyllä.
Niin kuin, että onko toiminta niin kuin...
Kyllä.
Että se jatkui pitkään meille, kertaa.
Just näin. Ja mä muistan sen, otetaan vaikka se Venäjä esimerkiksi, mä muistan, mä opiskelin sitä niin kuin lukiovaiheessa, niin mä muistan, että se oli mulle semmoinen, mä otin sen ihan sellaisena kognitiivisena haasteena, että mä halusin nyt ymmärtää, miten ne tämän asian niin kuin mieltä, että se oli mulle niin, kuin niin jotenkin uusi asia, ja mä muistan, mä päätin, että nyt mä käännän voitoksi, että mä ymmärrän, miten tämä homma toimii. Että se oli, sen mä ehkä kuvailisin semmoisena kognitiivisena.
Joo.
Niin kuin motivaationa.
Entä oletko joutunut kokemaan niin sanottua makkiavelliläistä motivaatiota? Eli onko ollut sellainen tunne, että perhana mä näytän noille syntyperäisille?
Kyllä. Hyvinkin voimakkaasti, kun muutin takaisin Ruotsista Suomeen ja rupesin opiskelemaan Åbo Akademiissa ja sain itse asiassa aika ikäviäkin kommentteja siitä, että koska mun tausta ei ollut siis... Tausta oli siis suomen kielen alun perin, olin asunut tosiaan Ruotsissa siinä vaiheessa noin 5 vuotta, kun tulin takaisin Suomeen, niin sain aika ikäviä kommentteja siitä, että minkä takia mä suomenkielisenä puhun muuta kuin suomenruotsia. Ihan siis opettavaltakin henkilökunnalta Åbo Akademiissa silloin. Ja se ei tuntunut kivalta, mä en ymmärtänyt sitä ollenkaan, se oli mulla aivan uusi tilanne. Mä en käsittänyt, mihin se liittyy. Myöhemmin tietenkin olen ymmärtänyt, että se liittyy suomen ruotsalaisten oman identiteetin epävarmuuteen, tällaisiin asioihin todennäköisesti.
Tai ehkä tämän opettajan henkilökohtaiseen omaan epävarmuuteen.
Ehkä sen opettajan omaan mutta se ei ole ainoastaan yksi henkilö valitettavasti siinä kohtaa. Mutta silloin mä sisuunnoin sen verran, mä päätin niin kuin, se oli ihan selkeästi mulla makkivelialainen reaktio, mä päätin, niin kuin, että helvettiin mä näytän. Että niin kuin, mä osaan tämän ruotsin ihan oikeasti, ja mä olin jo silloin opiskellutkin Tukholman yliopistossa ruotsiksi, ja päätin, ja niin mä sitten näytinkin, että niin kuin mulla oli kaikki kurssit meni parhaimman arvosanalle, ja sitten mä myöhemmin myöskin väittelin Åbo Akademiista. Että siinä tuli kyllä semmoinen, täytyy myöntää, jonka myöhemmin tunnistinkin itsessäni ehkä vähän sellaiseksi niin kuin, turhaksikin reaktioksi, mutta toisaalta se toi aika paljon energiaa, ja myöskin semmoista sisukkuutta niissä tilanteissa, niin kuin tavallaan pyyhkiin.
Kiukun pystyy kanavoimaan, niin...
Mä pystyn mä kanavoin ne siihen, niin kuin, että no minähän näytän.
Mutta tässä huomaa myöskin hyvin sen, että kun mä nyt, jos mä muistelen omia aikoja, niin kun mä aloitin Turun yliopistossa, suomenkielisessä yliopistossa, pohjoismaiset kielet, niin siellähän siis, no siellä olisi saanut niin kuin opetella riikinruotsin ääntä, mutta sen jos olisi halunnut, mutta toisaalta se asenne oli vähän sitten sellainen, että, no, että se on monille suomenkielisille tosi vaikea omaksua, että
kyllä.
Suomen ruotsi on täysin ok. Kyllähän sitäkin itse asiassa, no mulla on henkilökohtaisesti nousee sellainen makkiavelliläinen motivaatio joskus, kun siis mä olen Ruotsissa huomannut, niin kuin, että mulla on että oot saatellut tulla tänne oppimaan kunnon ruotsia. Mä olen niin ollut silleen, että perhana, että mä olen jo väitellyt ruotsinkielisesti Suomen ruotsia, kyllä, mutta se on ihan oikeat ruotsia ja piste. Jos joku eläkeläinen Norrbotten niin kuin ei niin kuin sitä ymmärrä, niin voi.
Niin.
Eläkeläisparkaa. Mutta tuota niin siis tästä, että kun riikinruotsin se aksentti tai se on monille suomenkielisille vaikea, niin tässä nyt näkyy myös, että sä tosiaan opit kuulemalla.
Joo, mä opin kuulemaan. Mä luulen, että se auttoi mua siinä silloin aikoina, ja se ehkä mä osittain yhdistän myöskin sen siihen, että mä harrastin myöskin lapsuudessa siis musiikkia ja pianonsoittoa. Mä luulen, että mä niin kuin itse, tämä on ihan vaan mitä mä oon itse mielessäni miettinyt, mä yhdistän ne kaksi asiaa, että se varmaan auttoi mua erityisesti ehkä tämän aksenttijärjestelmän omaksumiseen, mikä on juurikin se, mikä tuottaa hankaluuksia useasti. Ei pelkästään suomenkielisille kaikille, jotka opiskelee niin kuin ruotsia. Että se on oma maailmansa ja se pitää niin kuin kuulla, miten se menee. Ja siihen, mä sanoisin, että siihen rytmiin pitää päästä sisälle, jotta se niin kuin lähtee sujumaan.
Joo, se on. Onhan sitä ihan tutkimusnäyttöäkin runsaasti. Joo. Musikaalisuus edessä kielen oppimista ja varmaan nimenomaan ääntämistä. Että
mähän... Joo. Tota mä haluan vielä kommentoida, kun sä sanot, mikä reaktio sulla tulee Ruotsissa, jos mä voin, niin tytär, joka kävi käynyt sitten siis kaikki suomenruotsalaiset koulut, niin opiskelee nykyään Tukholmassa Karolinska-instituutissa. Ja hän nyt vähän tahkoo tämän asian kanssa, mitä sä sanoit, että kun hänelle sanotaan, että niin esimerkiksi, että vad bra svenska du pratar, niin hän on niin kuin, että kyllä mä nyt ihan puhun tätä, mä oon käynyt ihan ruotsinkieliset koulut ja muut. Ja, ja sitten hän on hirveän mielenkiintoinen, kun itselläkin on sitä tutkijavirittäytyneisyyttä, niin mä oon häneltä kysynyt, että mitäpä sä modifioit puhettaisiin, niin kun sä puhut ruotsalaisten kanssa, niin kyllähän modifioi aika paljon, koska ne ei ymmärrä suomea. Siis ruotsalaiset ei ymmärrä suomen ruotsia välttämättä, mikä on tosi mielenkiintoista. Ja nyt mä en puhu siis lingvisteistä, joihin törmää ehkä lingvistit pääasiallisesti. He toki ymmärtävät suomen ruotsia. Mä puhun nyt ihan, tämä on niin kuin mannen eläkvinnan kvinnan på gatan tyyppisiä, jotka on tullut siis myöskin opiskelemaan esimerkiksi, niin eivät välttämättä ymmärrä. Se rytmi on niin vaikea heille. Se on niin, niin stakkaattomainen ruotsalaiset, että se on vaikea hypätä siihen mukaan. Niin hän esimerkiksi modifioi puhettaan, mutta sitten sillä tavalla, että sitten kun hän on tullut hyviä kavereita siellä, niin ne on pyytänyt häntä puhumaan, että voitko sä puhua semmoista, semmoista niin kuin mitä sä puhuisit. Ja he on nyt niin kuin tottunut tähän hänen suomenruotsiin, ja se on ollut jännä, että hän kokee sen hirveän mukavana ja myöskin vapauttavana, että hän voi niin kuin niiden hyvien ystävien kanssa, hän voi olla niin kuin oma itsensä, kuten hän kokee.
Ja he selvästi haluaa sitten oppia
ja myös. He haluavat myöskin,
ja itäisempää ruotsia.
Joo, just näin.
Joo.
Kyllä.
Mä en ole koskaan huomannut sitä, ettei kukaan ymmärtäisi mua.
Joo, no tämä siis ehkä liittyy siihen, että nyt puhutaan sellaisista tilanteista, että niin kuin, esimerkiksi ollaan jossakin seminaaritilanteessa ja opettaja on kysynyt jotain ja sitten siihen pyydetään vastausta tai hän haluaa argumentoida jotakin ja muuta, niin hän on huomannut, että niin kuin paremmin menee viesti perille ja tulee vähemmän, niin kuin, että anteeksi, sanoiko se vielä, että mä en ihan ymmärtänyt, kun hän sitten vähän modifioi puhettaan, mutta...
Joo, ei kukaan jaksa olla aina se ulkomaalainen.
Niin, just näin. Siitä ehkä tässä on kyse jo, kyllä.
Tietysti raskasti. Joo, mähän olin puolisen vuotta Ruotsissa nyt ekan postdoc-projektini aikana koko perin mukana, niin mä ostin leipomassa kerran, mä ostin laskinpullia, eli semloja Ruotsin
kautta. Joo.
Huomassa sanotaan fastlagsbulle.
Joo, kyllä.
Niin mä myyjä sitten, kun tuli mun vuoro ja mä menin sitten kassalle, ja mä olen aika varma, että mä en vahingossa pyytänyt fastlagsbullar.
Joo.
Mä ihan pyysin tre semlor.
Joo.
Niin tämä myyjä heti kysyi, että mistä sä oot? Mä sanoin Suomesta. Hän sanoi, että joo, no kyllähän sen tietää, mutta mistä sieltä? Hän oli Porvoosta itse alun perin.
Okei, ihana.
Suomalaisten kohtaaminen.
Joo, mutta on tavallaan hauskaakin. Joo. Joo.
No sitten näistä tutkimuksissa on todettu näitä, tai löydetty näitä niin sanottuja hyvän kielenoppijan tuntomerkkejä, niin mitä näistä sä tunnistat sinussa itsessäsi?
Okei.
Eli kyky uskaltaa arvata ja arvata oikein, ja halu kommunikoida, harjoitella vapaaehtoisesti, kiinnostus muotoseikkoja kohtaan, siitähän me vähän jo puhuttiinkin, että oman ja toisten kielenkäytön tarkkailu.
Mm. Ainakin tuo viimeinen, se on mulle vähän semmoinen niinku paha tapa, että se on niinku jäänyt mulle ehkä tämmöisenä kieli-ihmisenä. Niin
siitähän meillä on maksettu.
Siitä meillä on maksettu, hyvin sanottu joo. Niin se on ehkä sellainen, mikä on mulla, siis mä en voi välttää, siis se on ihan kauheata välillä jossain kokoustilanteessa, kun mua kiehtoo ihan hirveästi, miten ihmiset käyttää kieltä, niin sitten mä niinku rupean sitä observoimaan kaiken muun ohella. Mutta pidän yleensä mölyt mahassa, mutta joskus sitten, jos tunnen ihmisen erityisen hyvin, niin haluan ehkä jotain kommentoida. Mutta et se on ehkä yksi. Ja sitten toinen on se, että ne muotoseikat kyllä kiehtoo myöskin. Se liittyy tuohon tarkkailuun, että mä niinku just ehkä sitäkin tarkkailin. Ihan suomen kielessäkin mä sitäkin on opiskellut, siis niinku suomi toisena kieltä, niin se ehkä sitäkin kautta vähän kiinnostaa. Niin kyllä mä koko ajan myöskin kuuntelen, mihin suuntaan niin kun nyt nykyisessä tässä uudessa työssä niin pääasiallisesti kokoustilanteessa käytetään suomea, niin kyllä mä niin kun huomaan, että mä kuuntelen, mihin suuntaan kieli on niin kun menossa, ja mä ehkä just kuuntelen niitä muotoja ja miten ihmiset miten ne puhuu asioista, ja musta se on kiehtovaa niin kun tarkkailla sitä. Joo.
Yeah.
Mutta sitten varmaan ihan se, että sulla oli, eikö se ollut yksi, mitä sä toit siinä esille, oliko se, että niin kun, tää tämmönen niin kun kommunikointi ylipäätään. No. Joo, niin se on ehkä se, mikä niin kun on semmoinen varmaan kaikkein voimakkain voima ehkä mun niin kun kielen käytössä ja oppimisessa. Että musta ihmiset on ylipäätään hirveän kiehtovia ja mielenkiintoisia. Mä haluan tutustua uusiin ihmisiin ja näin, niin mä sitten ja siinä mä haen sitä kommunikointi, mikä toimii parhaiten. Kommunikaatiovälineen.
Mm. Sitten tässä oli vielä listalla uskallus arvata ja kyky arvata oikein.
Tarkoittaisiko toi niin kuin sitä, että mä niin kuin omassa kielen tuottamisessa niin kuin
varmasti joo, sellaista
arvaisin. Sitä mä en ehkä itsestäni tunnista. Tota mä en tunnista. Et mä enemmän ehkä lähden siitä, että mä sitten käytän niitä, mitä mä tiedän, että toimii. Ja tämä mulla, että tämä mulla varmaan perustuu siihen, että on ehkä tullut semmoisia niin kuin väärinymmärryksiä, turhia väärinymmärryksiä silloin, kun on niin kuin jotenkin yrittänyt sanoa jotain, mistä ei ollut täysin varma, ja sitten onkin sanonut väärin, ja sitten hetkellisesti toinen on ymmärtänyt ihan hassusti sen asian. Ja sitten ehkä menee sen väärinymmärryksen korjaamiseen aika kauan aikaa. Niin mä luulen, että tämä osittain mulla saattaa liittyä siihen.
No se on varmaan kyllä jotain, mikä hyvin monet ihmiset, jotka kieliä opettelee, tunnistaa tilanteen.
Niin. Joo.
Hauska kuulla, että hyvin kokeneille kielenoppijoillekin sattuu joskus näitä.
Joo, kyllä.
Mutta syy, että mä kysyn näitä, tämä kysymystä melkein kaikilta mun vierailta on se, että oivalsin, kun mä tein tätä kysymyslistaa aikana, että nämähän ei ole oikeastaan ominaisuuksia, joiden kanssa synnytään, vaan nämä on jotain, mitä voi kehittää itsessään.
Kyllä.
Eli voi, no toiset on kieliopille herkempiä kuin toiset, mutta kaikki voi opetella tarkkailemaan.
Kyllä.
Ja kaikki voi... No toiset on rohkeampia kuin toiset, mutta vähemmän rohkeidenkin kannattaa rohkaistua ja yrittää kommunikoida.
Joo, ehdottomasti. Joo.
No, mitkä sun mielestä on sun suurimpia haasteita ja vahvuuksia kielenoppijana? Ja mitä sä sanoisit kielenoppijalle, joka nyt tuskailee urakkansa kanssa?
Kielenoppijalle, joka tuskailee urakkansa kanssa, niin mä sanoisin näin, että tuska tulee helpottamaan, ja kielen oppiminen on oikeastaan kuten mitä tahansa muutakin oppimista. Sitä voi verrata vaikka nyt yhtä tuskalliseen, mikä voi olla joku vaikka harjoittelee matematiikkaa, siitä on niitä tuskallisia vaiheita. Mutta sitten kun se lähtee, sit kun se avautuu se koko yhtälö vaikka sulle, miten se toimii, niin sitten sä huomaat, että hei, mä osaankin käyttää tätä. Musta kielen oppimisessa on ihan sama, että siinä tulee niitä sellaisia vaiheita, jolloin tuntuu, että mä en ymmärrä, ja tämä ei toimi, ja mä kuvittelin, että mä oon jo käsittänyt, että mitä tämä menee, ja nyt tämä meni ihan heti häränpyllyä kaikki. Että näitä tulee näitä, ja mä näkisin, että se on sitä semmoista oppimiskäyrää, että siinä tulee ensin ehkä se sellainen tietty varmuus, että hei, mä osaan sanoa jotain tällä kielellä, sitten sä siirryt seuraavalle tasolle, huomaat, että mä en osaa sanoa yhtään mitään tällä kielellä. Ja sitten, että näin se vähän menee, ja sanotaan, jos mä mietin niitä kieliä, mitä mä käytän kaikkein aktiivisimmin, niin mulla on päivittäin melkein niitä olotiloja edelleen, että vaikka mä niinku tunnen itseni erittäin varmaksi, mutta voi heittää minne vaan ja sanoa, että puhu suomea, ruotsia, englantia, niin niistä mä nyt ainakin selviän, mutta silti mulla on päivittäin sellaisia tilanteita, että mä mietin, että et niinku koen semmoista niinku tuskaa siitä, että kun mä en löydäkään ehkä just sitä sellaista tapaa niinku sanoa, mitä mä olen hakenut, miksei se nyt tuu tuolta ja enkö mä osaakaan tätä. Eli riippumatta siitä, millä tasolla sä oot, niistä tuskaa kyllä voi niinku mun mielestä tulla. Et se kestää sen oman ajan ja sitten musta tuntuu, että ne aivot jotenkin menee semmoiseen asentoon, että ne saa sitä kiinni ja sitten mennään eteenpäin.
Eli se tuska kuuluu asiaan, se helpottaa. Se palaa joskus takaisin, mutta se helpottaa silloinkin.
Joo.
Ja ehkä ne aaltoliikkeet tasoittuu myöskin, mitä pitempään jaksaa.
Joo. Ja tuohon mä oikeastaan jatkaisin, kun sä kysyit siinä aluksi, että mitkä on mun omia niin kuin haasteita ja mitkä taas toimii, niin mä ehkä tuohon toimimiseen sanoisin sellaisen, että koska mä oon auditiivinen oppija, mä sen niin kuin ymmärsin ehkä lukiovaiheessa, sanotaanko, niin mä käytän sellaisessa kohtaa esimerkiksi kielen oppimisessa, kun mulla on semmoinen tuskainen vaihe, ja musta tuntuu, että nyt mähän pääsit tästä eteenpäin, niin kuin, miten tämä on näin vaikeaa ymmärtää, niin mä käytän sitä mun auditiivista oppimista. Mä niin kuin menen kuin semmoinen pappi saarnaan ympäri kämppää ja itselleni luen ääneen niin kuin sen kielen itse. Toistan lauseita, toistan fraaseja ja niin kuin jankkaan tavallaan käytän semmoista auditiivista niin kuin metodia siinä. Ja se mulla esimerkiksi auttaa. Ja varsinkin jos mä vielä nukkunut hyvän yön sen jälkeen, kun mä oon tätä tehnyt, niin sitten se seuraavan päivänä onnistuu paljon paremmin.
Joo, eli on hyvä tuntea itsensä.
Kyllä.
Haiten oppii.
Kyllä.
No, tähän loppuun mä olen pyytänyt kaikkia viereitä opettamaan jonkun lauseen tai sanonnan jollain.
Apua. Opettamaan jonkun. Mä en oikeastaan osaa nyt keksiä tähän hätään mitään sellaista varsinaista, mitä mä voisin opettaa. Mä ehkä sanon sellaisen enemmänkin niin kuin mietelauseen, joka mulla on pitkään kulkenut mukana, joka kuvastaa mun mielestä sopii niin kuin oikeastaan kaikkien oppimiseen ja mun mielestä sopii niin kuin kaikkeenkin toimintaan. Se on Tove Janssonin. Siteraan Tove Janssonin. Hän on yksi mun ehdoton lempikirjailija.
Joo, mä taidan tietää, mikä on tulossa ja se on tosi hyvä.
Joo. eli tota, sitä on vähän eri tavoin pyöritelty, mutta tota, niin se, miten mä sen muistan, niin on, että det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd.
Aivan.
Ja tota, ja musta se niin kuin ehkä kuvastaa semmoista niin kuin asennetta, että taas täällä jumppaa lopuksi, niin tota, musta se kuvastaa ehkä sellaista asennetta, mikä mun mielestä on tosi hyvä kaikessa oppimisessa ja oikeastaan kaikessa tekemisessä. Rohkeasti vaan lähtee tekemään. Aloittaa rohkeasti jostain.
Aivan. Kiitos Heidi. Ja nyt kuulemiin. Verba Volant palaa linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa.
Kiitos Eeva-Liisa.
Kiitos. Hei.